Азаттык радиосу сүйлөп. Тогузунчу июль жумга күн келтирген хабарларга Азаттык радиосу натыйжасы. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгүнге тапшырууда. Татарстан базарларында халык он шикер һәм ярманы күпләп ала башлады. Алабуын карылык 3 ел рәттән булачак дип башлана. Җиңүчеләргә 1 тонна сөт, Сембердә гаилә, мәхәббәт һәм татулык көнендә бала арбалары йөрешендә җиңгән ятимнәр йорты сабыйлары бүләккә сөт алды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Без АКШ белән Россия арасындагы шпионнар җанҗалын күзәтәбез һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Башкортстанда газ үткәргеч астында шарт Латкыш куюда шикләнгән 3 кешене эзлиләр.
Мөселман киносы фестиваленең исемен алыштыру мәсьәләсенә килгәндә, Алтын Минбер исемен Мәскәү җитәкчелеге тәкъдим иткән була. Хәзер исә Мөселман киносы фестивале Казан кулында гына булгач, Мәскәүләр биргән исемнән дә котылырга кирәк булып чыга.
Татарстан Алтын Минбер Мөселман киносы фестивален үзегенә уздырып, аңа Казан исемен бирергә тели. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Тапшырубызны дөнья хәлләренә күзәтү белән башлыйбыз. Кушма Штатлар һәм Россия очкычлары җомга көнне Австрияның Вена шәһәренә килде. Кушма Штатлар күптән түгел Россия файдасына шпионлык кылучы 10 урыс агентын җибәрсә, Россия исә көнбатыш махсус хезмәтләре белән элемтәдә торган өчен төрмәгә утыртылган 4 кешене азат итә. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Салкын сугыштан соң бу шпионнарны алмашу өлкәсендә иң зур чара булып тора. Җәмгыя бер үк вакытта диярлек 2 ил ачкычы Вена һавалануына килеп төште. Нью-Йорктан килгән ачкычта Кушма Штатлардан сатылган 10 урыс агенты булса, аларның 9-ы Русия, ә берсе тумышы белән Перудан булган Кушма Штатлар ватандашы. Мәскәүдән килүче ачкычта Көнбатыш белән хезмәттәшлектә гаепләнгән 4 русияле диелә. Алар арасында иң билгелесе атом өлкәсендә галим Игорь Сютягин. Әлеге алмашу моннан 2 атна элек, ягъни 27-нче июнь көнне Русия агентларының Кушма Штатларда кулга алынуыннан соң башкарыла. Русия файдасына эшләүче 10 агент Америкада инде 10 еллар яшәгән һәм күпләре аларның башка исем астында гомер кичергән. Бу кешеләрнең барысы да пенҗешәмбе 8-нче июль көнне Нью-Йорк мәхкәмәсендә үзләрен гаепле дип таныды. Ягъни рәсми теркәлмәгән килеш чит ил хөкүмәтенә эшләүне раслады. 11-нче агент исә Кыпрстанда кулга алынган иде, әммә соңрак акча түләү бәрабәренә ул җибәрелде. Бу Русия агентларына беренче чиратта Кушма Штатлар хакимияте турында күбрәк мәгълүмат җыю бурычы куелган булган, әммә аларның берсе дә бу өлкәдә алай әһәмиятле дип саналган мәгълүмат бирмәгән булып чыкты. Агентларның берсе Анна Чапманның адвокаты Роберт Баум журналистларга белдерүенчә, килешү нигезендә аның яклаучысы Вашингтонның махсус рөхсәтеннән башка инде Кушма Штатларга кайта алмаячак.
Under the agreement that she signed,
имзалаган килешү нигезендә ул Кушма Штатларга Америка хакимиятенең рөхсәтеннән соң гына кайталачак. Әмма андый рөхсәт бирелүе бөтенләй мөмкин әйбер түгел кебек, ләкин ул Кушма Штатларда калып анда эшләүне кулайрак күрә.
Диде Роберт Баум. Бөтен дөньядагы соры басмаларда фотолары урын алган Чапман күчемсез милек өлкәсендә уңышлы бизнес алып барган. Хәзер ул әлеге бизнестан колак кагырга тиеш. Әмма ул киләчәктә Русиядә калырга теләмәвен, ә Бөек Британияга китәчәген әйтә. Шул унлыктан бердәнбер Русия ватандашы булмаган Вики Пилайс Нью-Йорктагы испан газетасында эшләгән. Аның адвокаты Джон Родригес журналистларга белдерүенчә, Мәскәү аның яклаучысына Русиядә пенсия һәм йорт тәкъдим иткән.
By the Russian government.
Россия хөкүмәте минем яклаучыма гомерлек 2000 доллар пенсия вәгъдә итте. Ул башта Россиягә килергә тиеш, ә аннан инде дөньяның төрле иленә бара алачак. Ул исә Перуга китергә җыена.
Диде Джон Родригес. Русия ягыннан азат ителәчәк 4 тоткынның ишесе Сутягин, Александр Запорожский һәм Сергей Скрипаль Көнбатыш файдасына шпионлыкта, ә тагын берсе Геннадий Василенконы рөхсәтсез корал саклауда гаепләгәннәр иде. Яңалыклар мәгълүмат агентлыгына президентның матбугат сәркатибе әйтүенчә Дмитрий Медведев 4 кешене ярлыкауга имза куйган. Сютягиннең адвокаты Анна Ставицкий сүзләренчә, аның якланучысы 2005 елны Сибирь якларындагы төрмәгә утыртылганнан соң психологик проблемнардан интегә. Россия Фәннәр академиясенең Кушма Штатлар һәм Канада институты тышкы сәяси тикшерүләр бүлегенең хәрби техник һәм хәрби икътисади сәясәте өлешендә җитәкчелек иткән Россия ватандашы Игорь Сютягин 2004 елны 15 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Аны Россиянең сиретеп сакланган мәгълүматын Кушма Штатлар хәрби күзләү вәкилләренә бирүдә гаепләделәр. Русия галиме беркайчан да үзенең гаебен танымады һәм бары үз аналитик материал әзерләгән ачык кулланыштагы мәгълүматны гына сыңыннан чит илгә бирүен әйтә килде. Запорожский Русия тышкы күзләү хезмәтенең элекке полковнигы булса, Скрипаль Русия хәрби күзләү хезмәтенең элекке полковнигы, ә Василенко элекке КГБ агенты. Русия президенты Дмитрий Медведевның Кушма Штатларга сәфәре узып берничә көннән соң шпиондарны тоту Русия белән Кушма Штатлар арасында җайлана башлаган мөнәсәбәтләрне киеренке хәлгә куймасмы дигән сорау тудырды. Әлеге алмашу исә бу куркынычны юкка чыгарды дияргә була. Ике тарафның да югары вәкилләре мәгълүмат агентлыкларына әйтүенчә, Мәскәү һәм Вашингтонның араларын җайлауда кызыксынуы шулкадәр зур һәм бу шпион белән булган хәлләр мөнәсәбәтләрне кире артка чигерүе икеле.
Шпионлык җанҗалын бу көннәрдә Ландыш Харасова күзәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә кичә гаилә мәхәббәт тугрылык көне билгеләнде. Тыңлаучыларыбыз хәтерлидер, Сембер гаилә һәм балалар тудыру өлкәсендә төрле проектлар уйлап табучы төбәкләрдән санала. Инде берничә ел Сембердә патриот тудыр чарасы дәвам итә. Кичә исә өлкә үзәгендә бишек коляскалар йөрешү узды. Чарада 270-ләп бала арбасы тоткан ата-ана катнашты. Алар арасындагы иң гүзәлләрен сайлап алучы жюри дә аптырашта калды. Коляскалар парадын 3 мәртәбә капатладылар. Мүшитеп ятимнәр йорты арбашыклары танылды. Аларга иң зур бүләк 1 тонна сөт вәгъдә ителде. Сембердән Айрат Ибраһим тулырак итеп сөйли.
Сембер губернаторы Сергей Морозов өлкә халкын үрчетү ягыннан яңадан-яңа чаралар оештыра. Былтыр ук аның «Патриот тудыр» дигән акциясе киң яңгыраш тапкан иде. 12 июньгә, ягъни Россия көненә туры китереп бала табу өчен авырга узу көнен билгеләү мәсәлән. Шулай ук ул 23 мартта әкияти персонажлар «Благоверный Петр» белән «Февроли» һәйкәле ачу башлангычы белән дә чыккан иде. Бу ике адәм баласы монахлар сифатында гомер кичерсәләр дә, гаилә мәхәббәтен һәм тугрылыкны яклаучылар, ягъни урысча әйтсәң, покровительләр сифатында танылганнар имеш. Былтыргы 23 мартта чыккан үнләмә нәтиҗәсендә аларның һәйкәле дә ачылды. Ә гаиләне саклаучы, яклаучы изгеләр Петр белән Феврония истәлегеме бәйрәме көне итеп 8 июль билгеләнде. Шушы көнне сайлау ЗАГС хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме көненә туры китерү хәҗәтеннән икән. Быелгы бәйрәм кысаларында Ленин мемориаль үзәгенең зур залында «Патриот тудыр» дигән акцияга йомгак ясалды. Баксаң, нәк шушы көнгә туры китереп, 73 сан йөртүче регион өчен 73 гаилә кичкенә патриотлар тудырган икән. Сергей Иванович фикеренчә, агымдагы ел бу җәһәттән зур уңышлар китергән. Патриот тудыру ягыннан күп балалы ике гаилә җиңүчеләр булып танылганнар. Новоспасск шәһәрендә яшәүче Грачевлар һәм Николаевка районыннан Каршагиннар гаиләләре. Тагын бер шараны гыйбрәтле дип санарга буладыр. Җәй елгасының яры буенда нәк Ульян дәүләт университеты биналары каршында быел бала тапкан гаиләләрне җыйдылар. Анда катнашучылар фикеренчә, бу олуг шараны Рио-де-Жанейро фестивале белән дә чагыштырып булыр иде. Әйтик, бишек коляскалар карнавалы дип аталган чарада 272 экипаж катнашты. Алар арасындагы иң уңай һәм гүзәлләрне сайлап алучы жюри аптырашта калды кебек. Коляскалар парадын 3 мәртәбә кабатладылар. Җиңүче сифатында ятимнәр йорты арбашыклары танылды. Аларга иң зур бүләк 1 тонна сөт вәгъдә ителде. Әлеге бәйрәм өлкә башлыгы Сергей Морозовның үзенә дә бик ошаган күрәсең. Ул тагын бер башлангыч белән чыкты. Киләчәктә ятим балаларны кабул иткән гаиләләр көне дә оештырылачак. Матди яктан җитәкчелек иганәчеләргә дә өметләнә икән. Һәрхәлдә, Акбарс банкында Ульян өлкәсенең «Мама» исемле иҗтимагый хәйрия фонды ачылды. Өлкә башлыгының мондый тырышлыкларын аңлап та була кебек. Чынлап та, бөтен ил буенча демографик хәлләр белән әллә ни мактанырлык түгел. Тик менә бөтенләй гаилә кырмаган изгеләр Петр белән Февронияны үрнәк итеп алуның әти-әнилек хисләрен кеше йөрәгендә ныгытуга ярдәм итә алуына өметләнү кыен да кебек. һәм аның тагын бер гыйбарәсе авыр кабул ителерлек. Демографик кризистан чыгу өчен социаль-икътисади чаралар гына түгел, урыс православ чиркәве тарафыннан саклануучы әхлакый потенциалны саклау да бик мөһим дигән иде ул былтыр ук. Быел да аның чыгышлары шул ук юнәлештә.
Гәрче Сембердә татар гаиләләрендә дә балалар туса да, Сембер татарлары җан исәптә үзләрен нинди милләт итеп күрсәтер? Мондый сорауның тууына сәбәпләр дә юк түгел. Әйтик, 2002 елгы җан исәп вакытында ук татарны бүлгәләү тырышлыклары булды. Гомум татар мөхитендә яшәсәләр дә 486 мишәри, 32 мишәр, 39 мишәрәк тапканнар иде. Ул вакытта да типтәр, типтәре башкир, типтәре татар кебек байтак милләтләр табылды булып чыкты дип сөйли Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим. Ул җан исәп алдыннан Сембер татарлары арасында сораштыру уздырган һәм аның нәтиҗәләре турында Азатлык дулкыннарында 11 июль якшәмбе тапшыруыбызда тулырак итеп сөйләрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org
Татарстандагы кайбер авылларда коралык 3 ел рәттән булачак икән дигән сүзләр таралган. Казандагы күпләп сату урыннарында базарларда ярма, шикәр комы һәм онны көнне-көнгә кырып, сибереп алып бетерәләр икән. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов халыкны ипи белән тәэмин итүдә кыйынлыклар булмас дип вәгъдә әйтә. Әмма азык-төлеккә бәяләр күтәрелмәс дигән сүзне үздереп әйтергә яхшысынмый. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан шәһәрендә яшәүче миләүшәләрнең фатирлары зур түгел. Шулай булуга карамастан, керешләре бу көннәрдә кичкенә генә келәтне хәтерләтә башлаган.
Безнең әти-әниләр пенсионерлар, без бергә яшибез. Алар бу яңгыр яумагач корылык килер, тагын 21 елгы ашлык кабатланыр, шулрәттән корылык булса, хәлләр бик начар булыр дип, базадан капшык-капшык песуклар оннар ала башладылар, ярмалар ала башладылар. Капшык песуга кайттылар инде. Ике капшык ын алдылар, әле тагын алырбыз дип уйлап торалар. Яның кайдан ишек икәнен дә белеп бетермиләр. Базада бөтен әйберне, бөтен продукцияны кырып сибереп алалар, машина-машина тиеп китәләр дип, булар да ала инде.
Казан шәһәрендә яшәүче Разия апа исә бу юлы ярмасын оның күп итеп алып куймаска уйлаган. Бер тапкыр күп итеп алып куеп куртлаттык бит инде дип әйтә ул. Шулай да туганнары яшәгән яклардан килгән хәбәр аны борчуга салган.
Авылдан әйттеләр миңа, базарный матактан. Апа ди бездә ди халык ди песуклар җыя башлады ди. 5 кило песук ди 170 сум ди.
Авыллар корылыктан иза чиге Татарстанда кар эрегеннән бирле бер генә тамчы төшмәгән авылларда күп. Күп урыннарда бик сирәк кенә булса да явым төшен булгалый, әмма 30-ның теге ягындагы эсселектә җиргә аның бер генә файдасы да юк.
Юк бала каем, бияз генә явып алды, ди, бер ди 2 сантиметр ди, даже кыярларның ди, нине дә тамырына да тимәде ди.
Дип әйтте Разия апа. Татарстандагы кайбер авылларда үләннәр корганга, болыннарда ашар әйбер булмаганга көтү кергән. Мисал өчен Кукмара районында андый авыллар бар икән. Машиналары булганнар, хәлләреннән килгәннәр каяндыр табып терлекләрен ташып ашата башлаган. Малларын суючылар да бар икән. Теләче районы Алан авылындагы кибеттә эшләүче Гүлназ ел фасылының башка вакытлары белән чагыштырганда хәзер халыкның күңеле төшкәнлеге әллә каян сизелеп тора дип белдерә.
Корылык турында гына сөйлиләр, яңгыр яумый бит. Тепик борчыла халык, геннәр, икмәкләр, бәрәңгеләр начар була дип кайгыралар инде. Бәрәңгеләргә су сибә инде сибә алган кеше. Ярмалар, песуклар, ыннар җыялар инде, әйбер кыйбатланыр дип. Менә бер бабай үзе сугышта катнашкан, ачлыкны күп күрдем ди. Башка кешеләргә дә теләнем, шуңа күрә бик күп итеп ярмалар, әйберләр алып куйды инде. Кырылык 3 ел рәттән була икән дип әйтәләр дип, бу сүзләргә ышанам ди. Табигать күренешләренә караганда да шулай булырга ышанам дип әйтә инде.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов та Дәүләт шурасы депутатлары алдында чыгыш ясап, быелгы җәйнең узган елгыга караганда куркынычрак килүен әйтте. Министр бары тик 1 миллион тонны гына икмәк җыялар дип, курылык 2 миллиард сумнан күбрәк зыян салган инде. Шулай да Әхмәтов халыкны икмәк белән тәэмин итүдә кыенлыклар тумас дип ышандыра. Булган мая коткарачак ди. Ә халык исә ярмасына, шикәр кымына бәяләрнең кисәк кенә үсеп китүе мөмкинлеген дә кире какмый.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан Мәскәүне Алтын Минбәр мөселман кинофестиваленнән кысрыклый һәм исемен үзгәртергә тели. Хәзер әлеге чара Казан халыгара мөселман киносы фестивале дип аталачак. Татарстан фестивальне Мәскәү ярдәмендән башка оештыра башларга җыена. Әмма фестиваль узган елларда да Татарстан акчасына гына үткәрелгән. Саша Долгов толырак итеп сөйли.
Моңа кадәр Алтын Минбәр мөселман киносы фестиваленең Казан һәм Мәскәү җитәкчелеге бар иде. Аны оештыруда Россия мөфтиләр шурасы, Исламский мир телевидео компаниясе, Россия Ислам үзәге, Татарстан президенты администрациясе, Россия һәм Татарстанның мәдәният министрлыклары, Казан мэриясе катнашты. Әмма узган фестивальләрдә, бигрәк тә 2009 елдагысында финанс мәсьәләсендә узарак аңлашылмаучанлыклар да килеп чыккан. Шуңа хәзер Татарстан фестивальне үзегенә үткәрергә тели. Татар кино дәүләт оешмасы җитәкчесе Владимир Батраков сүзләренчә, алар 3 ел дәвамында фестивальне Казанныкы гына итәргә тырышкан. Бу бурычны Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев куйган була.
Есть такая идея. Окончательно его привязать к месту казанскому, то есть
фестивальны Кан, Мәскәү, Венеция фестивальләре мисалында тулысынча Казанныкы итү фикере бар. Әмма аның идеологиясе үзгәртелми. Киресенчә, җитәкчелек берләшкәч фестиваль югарырак дәрәҗәдә уза башлый, ди Батраков. Мөселман киносы фестиваленең исемен алыштыру мәсьәләсенә килгәндә, Алтын Минбәр исемен Мәскәү җитәкчелеге тәкъдим иткән була. Хәзер исә Мөселман киносы фестивале Казан ундагына булгач, Мәскәүләр биргән исемнән дә котылырга кирәк булып чыга. Татар кино мәгълүматларына караганда, 6-нчы фестивальдә дөньяның 50 иленнән катнашырга теләк белдергәннәр. Алар арасында Иран, Миср, Сәгъуд Гарабстаны, Канада, Америка Кушма Штатлары, Бөек Британия, Франция, Хиндстан, Нидерланд, Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре кинематографистлары бар. Быел фестивальдә беренче мәртәбә Африканың Буркина-Фасо һәм Гамбия илләре фильмнары да катнашачак. Гадәттәгечә Иран фестивальгә иң күп фильмнар җибәрүче ил. Аннан кала Россия, Хиндстан, Америка Кушма Штатларыннан, Төркиядән дә фильмнар байтак кабул ителгән. Казан халыгара мөселман киносы фестивалендә катнашу теләген 30 июльгә кадәр белдерергә кирәк икән. 6-нчы Казан халыгара мөселман киносы фестивалендә узган ел бәйгедән тышкына тәкъдим ителгән Бибинур фильмы да катнаша. Шулай ук татар әкиятләре Илдар Яхфаров фильмы тәкъдим ителә. Алтын Минбәр мөселман киносы фестивале Казанда 2005 елда шәһәрнең 1000 еллыгы уңаеннан үткәрелә башлады. Быел исә Казан халыгара мөселман киносы фестивале 15-19 сентябрьдә узачак.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Бу көннәрдә Казанда һәм башкала тирәсендә татар яшьләре җыеннары дәвам итә. 20-нче татар яшьләре көннәре 12-нче июльдә тәмамланачак. Шулай ук Иске Казан дип аталган җирдә Камай авылы янында фин-угыр халыклары яшьләре Таң батыр лагеренә җыелды. Иртәгә Биләрдә тагын бер зур җыен ачыла. Сәләтле балалар һәм яшьләр үзәге бирегә инде 14-нче тапкыр үзенең барлык аланнарын сәләт фестиваленә җыя. Чара Татарстан хөкүмәте, яшьләр спорт һәм туризм министрлыгы һәм Алексеевский районы хакимияте белән бергә оештырыла. Быел беренче тапкыр бу эшләрне яңа министр Рафис Борханов үзе күзәтә. Толырақ еді бізге бұйылғы фестиваль турында Сәләт үзәге қызметкері журналистика студенті Эльмира Зарипова сөйлеп берді.
9-12-шіне қадар билердегі фестиваль бұла. Бұйылы 14-14-ші тапқыр ұза. Басқайлардан яңалық болып, мұғайын ұйымдырайшы шыратта біздің бет ешілер, спортшылар, қам туризм министр алмашынды. Өтіл бірінші тапқыр, Рафис Бұрха бұнферлік кәкелешек. Шылай ұқ әлі біздің Америка студенттары да күтілі, олар қазіргі күн бақызында татар тілін үйренелер. Бұт олар да біздің балалар бен біргейлер, бінді фестивальді қотнашы шығықтылар. Фестивальді барлығы 5 алан қотнашы, алар қазаннан, әлметтен, бүгірмеден, қам бойлар сабасынан. Жылайық яңалық болып тұра, Яршалыдан, Құлшариф, Құрықтан, Сілман, Юнәлішін дәрек лагерінде бұла. Бұлар аларға 5-ші класстан 11-ші класқа қадар алары. Бейнерет Юнәлішті олар олдағы иыларда бізнің сөйлет білен бірге яу итәләйді, лекен сөйлеттен шеттіктерек өзлерінің программалары білен. Абыл енді мұна 2 елдан соң олар қазір өзлері де бізнің сөйлет кіпі әйдаманлар білен. Бұл жетекілер керек мұна біздің системі бойынша өзіңізді лагер ұйыштырып, дейлерді қотнашыға бұлдылар енді. Барлыға қотнашақ біздің 700-ден артық мәттеп ұқышысы студент қам ұқтышы. Татарстанның барлық районларынан да 43 район қам шығарларынан келділер. Шулар үнді Мәскеу, Киров үлкесі, Самары, Саратов, Санкт-Петербургтан, Утмуртиядан да балалар қам ешлер күтілі.
Бұл кімлер білен ұшырашылар қаралған?
Иң бірінші татар тарихына зұр үлес кірген Рабит Батулла, Әнвер Хайри, Фаяз Хужин білен ұшырашулар күтілі. Хам шулай ұқ әлі 11-ші үйіл күнні келешек Зилев Әлиева мәдәниет министрінді. Ол әлі білгенімше бірінші тапқырғына келе.
Эльмира, шушы билер фестивалінан нәрселер алып кетесің, өзіңе нәрселер ұшуянды?
Иң бірінші тапқыр әлі 2004-ші елда 9-ші сыйнысыны тамамлағаш барған едім. Ауылдан Таш районының Шытай ауылынан менің бір қашымда шулай татарларының бірге жиылып, сонды мүнерлеген кісінің бірге жиылып, көңіл ұшқанын, бұслашқа көргенім еғи. Хам онда ең ұшыған әйбір, мені білмейсің кісіне әйімі, ол сенға келіп, елмайы, хәлеріңі сұры. Хам билерден соң ұжық қазанға қойтқайш, ауылын қатайш, біраз мұңсуды. Хам кішілер іштір қырғи болып құйылалар, сонды билердегі атмосфердан сұмынды.
Эльмира, әне үшін мені күнделік тұрмышта да шулай ешеп болмай сеніңше?
Білмейм кішілер башлары аяқлары білен өзлерінің проблемаларына, бұршы қойғыларына шымғанлар мұшында. Ішлер қарбір кіші өзі ішіңіне еші, әміне билерді ол кетісінше бүтінісі бірден. Бүтіне шыл бірденлік шынанда жетмей, оның сөйлердің білмейм ішлер ғадәти тұрмышта еғой кені. Мұна 700 бала қарынды қазанларына, ауларына қойтқа түрлі жерлерге қобат таралалар, хам сөйлердің үш қызқы түрлі жерді яңып, яңадан еші башлай. Бәлкі мен шулай әкіріне біз бүтін халық арасында да сөйлетті болған атмосферіне, сөйлеттегі болған рухны таратыр бізді.
Билерді ертегі ашылашақ Сәләт фестивалі турында бізге Сәләт үзәге қызметкері студент Эльмира Зарипова сөйлеп берді. Азатлық тапшыруының екінші артысында біз сізіне Башқұртстан яңалықлары һәм татар башқұрт дүниесі хабарлары білен таныштырырбыз. Сәғат ахырына қадар бірге болайық.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа толқындарда, ершіндә һәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәгълүмәт біздің интернет сәхифәсендә. azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлықның Прага студиясында микрофон алдында Мәтин Қорышмас, ол сізіне дүния яңалықлары білен таныштыра.
АКШ білен Русия салқын соғыштан соң бірінші тапқыр шпионлар алмашты. Әр екі яқының шпионларыны алып келген ұшқышлары Австрия башқаласы Венаға келіп түшті. Бірді шпионлар алмашында. АКШ қаділік министрі Русия білен шпионларыны алмашу адымының оңышлы тәмамлануын білдірді. Кіші Нью-Йорк мәхкемесіне шығарылған кішілерінің өз ғайыбын тануынан соң АКШ Русияның шпионларына алыштыру тәқдімі білән келішкен еді. Германияның ДП хабар агентлығы білдіруінше, Либия жетекшісі Муаммар Каддафи Хайрия фонды гуманитар ярдәм түйелген күймесін диңгіз аша Ғаззаға жіберуге жиына, азық-түлік һәм медицина ярдәмләре ташыған күйме сәфәргә Грецияның Лаурио портынан башлаячак. Афганистандагы НАТО күчләре Taliban jitekçilerinin birisinin kolga alınuğunu bildirdi. Kolga alıngan jitekçinin ismi iminlik sebeple ilan edilmi. İran Washington bilen karşılıklı atom programı siyleşulerin devam etterge ezir, lakin Tehran bunun işin kaybır şartlar koya. İran Prezidenti Ahmedinejad'ın şartı Washington birinci şiratta İsrail'in atom strategiyasına karata karışın ortağı salırga deyir. Pakistan'ın Mohman tübəginde bulgan şartlauda kiminde 50 kişi hələq buldu, 100'den artık kişi yaralandı. Vakiga Afganistan'a şikteş jirde bula. İndi harçılar bu bombanı jirli hükümet idaresi binası tiresinde şortlata. Mohman tübəgi Taliban hem Əl-Qaida suğuşları yeşirengen urunlardan birisi olarak tanıla. Künyak Afrika'da uzgan futbol dünya çempionatında Germaniya takımı oyunu neticesini aldan kürsətkən Paul isimli 8 ayaklı su cinliginin isərnəgə korkunuş astında. Germaniyanın İspanyaya jinileşəgin aldan kürsətkən Paul'na aşılı Alman canatarları kızdırıp aşarğa dili. 2 yaşlık su cinligi 8 ayak Germaniyada akvaryumda saklana. Germaniya takımının jinileşəgin aldan su işində İspan bayrağı koyulgan banka üstüne avuşup kürsətkən Paul'nun dünyada danı artkan idi.
Dünya yanılıklarının kıskaçası bilen Metin Qorışmaz buldu. Tolırağ etip siz ozatlıqnın internetdağı sähifesinde tanışa alasız. Adresi biz ozatlıq.org. Siz ozatlıq radiosunu tanıysız. Башкортстанда газ үткәргешене шартлаткыч куюда шикләнелгән 3 кешене эзләү дәвам итә. Бу эшкә хәтта Россия иминлек хезмәтенең Альфа төркеме дә җәлеп ителгән. Хәбәрчебез Фәнис Фәтхи вакыйганың тарихын исегезгә төшерә.
Узган атна азагында Башкортстанның Бүре районы Үгез авылы янында газ үткәргеч турбасында шартлаткыч табылган иде. Рәсми криминаль хроника хәбәрләрендә белдерелүенчә, шактый куәтле ул шартлаткычны 3 ират урнаштырган. Оларның Аскын районы Урмия заулыннан булулары хакында да әйтелде. Әмма ни өчендер оларның берсенең дә фотосуретын күрсәтмиләр. Бары тик фотороботларын гына бастырып чыгардылар. Рәсми белдерүләргә караганда, имеш бу эшәү җинаяткә чыгу алдыннан барлык фотосуретләрен дә яндырган икән. Ләкин бит оларның төрле рәсми оешмалардагы элекке шәхси белешмәләрендә беркетелгән фотокарточкаларда була ала. Ул хакта да бер сүз дә әйтелми. Шулай итеп, хәзер бер атна инде Башкортстанда 3 качкынны эзлиләр. Хәтта аларның туган авылы Урмияз янында милициянең ныгытма бүлегендә ашканнар һәм анда килүчеләрнең документларын, машиналарын җентекле тикшерип кенә кертәләр. Гомумән алганда, качкыннарны эзләүгә 1000-гә якын милиция һәм иминлек хезмәте хезмәткәре җәлеп ителгән дип белдерелә. Әлеге 3 качкынны башта гади җинаятьчеләр дип белдерделәр. Аннан соң аларга ата динче исламчылар мөһере сугылды. Хәзер инде аларны бөтенләй дә диверсантлар дип атыйлар. Һәм яңарак Пермь краенда булган җинаятьтә дә шушы эшлекне шикләнәләр. Атна кичәлеге өчәүнең Караидел районы биләмәләрендәге урманнарда булу ихтималлыгын хәбәр иттеләр. Имеш һавадан тикшерү алып баручы буралактан җинаятьтә шикләнүчеләрне күреп калганнар һәм аларны тоту өчен ФСБның Альфа төркемендә җәлеп иткәннәр. Әлегә кадәр нәтиҗә генә күренми. Рәсми хәбәрләрнең бик соран һәм каршылыклы булуы җәмәгатьчелек арасында күп сораулар тудыра. Бу хакта Башкортстандагы танылган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Ринат Гатауллин да үз фикерләре белән бүлеште. Бу эшәүне тулы бер армия милиция хезмәткәрләренең һаман да таба алмавы бик тә гаҗәп, ди Ринат Гатауллин. Хәтта бу әкиятне Башкортстан хакимиятләре үзләре уйлап чыгармады микән дигән сораулар да туады ул. Русия мәгълүмат чараларының Башкортстанга каршы матбугат һөҗүменнән җәмәгатьчелек игътибарын читкә юнәлтү өчен эшләнгән кебек күренә бу, ди Ринат Гатауллин.
Менә еще римляннар әйткәннәр, әгәр дә берәр событие булса, аның кемгә выгодны икәнен эзләгез дигән. Менә бүгенге көндә Россиядә бар бөтендә скандал. Ул скандал хәзер Россиянең сигендә чыкты. Мортаза Рәхимовның коррупциялы фактларга катнашлыгы. Менә шушы фактлардан ул менә общественное мнение отвлекать итер ишне ясалган берәр маневр микән дигән сорау килеп туа. Шуңа күрә кайбер кешеләр әйтә, бу кешеләрнең арт белән менә безнең республикада дистрибуткан незаконный военный формирование деген нәрсәләр арасында бер төрле связь юкмы деген. Икенче яктан, менә Уфимский набат деген сайт табылды. 10-нчы көнне Уасканда Султанбек авылы янында бөтен башкортлар җыелырга тиеш имеш, һәм алар Сиянтус деген авылга барып, ниндидер бер акция башларга тиешләр. Бу егетләр минем фикеремчә, алар Уаскан районыныкы, һәм алар бәлки Уаскан районында кочырып ята торганнардыр. Менә монда бутан чык ясап, Сиянту ясмак инде. Куфе егетләрне вырушать итергә маташып карау түгел микән дигән сүз бар. Әйтәләр, имеш, безнең госаппарат бу Сиянтуста булган акцияга каршы дип. Официал бәлки каршыдыр, ә неофициал бәлки бик күп такыр торгандыр. Шуңа күрә информация булмаулыгы менә шундый сорауларны бик күпләп тудыра.
Башкортстандагы танылган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Ренат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Диверсантларны эзләү дәвам иткән бер вакытта Башкортстанда террорчылыкка каршы күнекмәләр дә бара. Андый күнекмәләрнең берсе Сибай шәһәрендә үткән иде. Икенчесе Иглин районында оештырылды. Күнекмәләрдә йөзләрчә милиция һәм ОМОН хезмәткәрләре катнаша. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаевка тагын да бер җинаять эш ачылган. Бу хакта Башкортстан прокуратурасыннан хәбәр ителде. Прокуратураның тикшерү комитеты тикшерү идарәсеннән белдерелүенчә, 40 яшьлек Артур Иделбаев канунны бузып эшмәкәрлек белән шөгыльләнүдә һәм зур күләмдә ришвәт алуда шикләнелә. Тикшерүләр нәтиҗәсе күрсәтүенчә, соңгы бер елда Башкортстан матбугат идарәсе башлыгы урынбасары вазифаларын башкаручы Артур Иделбаев ышанычлы кешеләр аша коммерция белән дә шөгыльләнгән, ә канун буенча дәүләт хезмәтендәге түрә андый эшләр белән шөгыльләнмәскә тиеш. Моннан тыш Артур Иделбаев 2008 елның 18 августыннан 2010 елның 5 мартына кадәр Русия почтасы федераль дәүләт унитар ширкәте аша бер коммерция ширкәтенә ярдәм итүдә шикләнелә. Эшләнмәгән, башкарылмаган эшләр өчен коммерция ширкәтенә алдан акчалар күчерелгән дип әйтелә прокуратура тикшеренүләре йомгакларында. Соңгы 10 елда Артур Иделбаев үзе ачкан хусусый атны нәшрият йортына җитәкчелек иткән һәм урыс, татар, башкорт телләрендә Атна исемле 3 гәзиттә чыгарган иде. Бу нәшрият йорты әле дә эшли. Исемдә Артур Иделбаев ул нәшрият йорты һәм гәзитләр белән җитәкчелек итүдән киткән булса да, асылда исә барлык мөлкәт аның кулында калган. Димәк, хусусый ширкәттә табыш алуда дәвам иткән. Ә бу исә дәүләт хезмәтендә булган кеше өчен канунга туры килмәгән гамәл. Әле яңарак Артур Иделбаевка карата ачылган бер җинаять эшен тикшерү тәмамланган һәм бу эш материаллары мәхкәмәгә тапшырылган иде. Мәгълүм ки, республика матбугаты түрәсе журналистларны кыйнауда гаепләнә. Артур Иделбаевның узган ел азагында 11 декабрьдә Уфада журналистларның бөтен Русия фестивале үткәндә ике бәйсез журналистны кыйнау расланган дип әйтелә. Журналистларны кыйнауга бәйле Уфа шәһәре эчке эшләр идарәсе җинаять эш ачкан иде. Һәм менә тикшерү эшләре тәмамланган һәм Артур Иделбаевка бәйле җинаять эше хәзер мәхкәмәгә тапшырылган. Җинаять кылуда Артур Иделбаев белән бергә журналистларны кыйнаган 19 яшьлек Ренат Вахапов һәм 18 яшьлек Инназ Мәҗитов та хөкемгә тартылачак дип хәбәр ителә. Шуп өстенә шүмәлә дигәндәй, бер җинаять эше буенча мәхкәмә утырышлары башланырга гына торганда, Артур Иделбаевка карата чираттагы җинаять эше дә ачылган. Бу ел башында хокук саклау оешмалары хезмәткәрләре матбугат түрәсенең эш урынында һәм йортында тентүләр оештырган иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада яшәүче танылган татар шагыйре һәм журналист Мөхәммәт Закиров бу көннәрдә шатлыклы мизгелләр кичерә. Бер юлы ике бәхет ишелеп төште аңа. Башкортстан дәүләт китап нәшриятендә аның Туган йорт исемле шигырьләр җыентыгы басылып чыкты һәм бер премия бирелде. Шагыйрьнең китабы башкорт телендә 2000 данадан дөнья күрде. Башкорт телендә чыкса да, әдип үзе бик бәхетле, чөнки Башкортстанда татар телендә китап чыгу үзе бер вакыйга буларак кабул ителә. Мөхәммәт Закировның икенче шатлыгы аның чираттагы бүләк алуы. Үзенең туган ягы Караидел районының абруйлы бүләгенә дә лаек булды ул. Әдәбият һәм туган якны өйрәнү өлкәсендәге уңышлары, иҗатындагы үзенчәлекле яңалыклар өчен Караидел районының Гаян Лукманов исемендәге премиясе һәм лауреат дипломы белән бүләкләнде талантлы әдип. Мухаммед Закиров Башкортстандагы татар шагыйрлары арасында үзенчәлекле таланты белән аерым бер урын алып тора. Күп шагыйрлар кебек үк күнитмеш өчен журналистик өлкәсендә дә эшли ул. Бүгенге көндә Мухаммед Закиров республикада татар телендә чыгучы Кызыл таң газетасының әдәбият һәм сәнгать бүлегендә хезмәт итә. Аның тирән эчтәлекле язмаларын башка басмаларга да ихластан алып торалар. Мухаммед Закировның әле дөнья күргән Туган йорт исемле китабы аның бар иҗатын диярлек кулашлый. Шагыйр туган ягы, туган йорты аша дөнья турында уйлануларын җиткерә укучыларга. Минем туган авылым элек тә зур түгел иде. 30 йорттан гына тора иде, хәзер исә анда 5-6 йорт кына калды диәдип. Шулай да анда игелекле затлар, яңарак исәнмесез авылдашлар бәйрәмен үткәреп, ата-бабаларыбызны искә алдык, ди Мухаммед Закиров.
Бу җыентыкка мин гомер буе язган шигырьләр керде дип әйтсәң, җыентык юкарак дип әйтерсез. Менә шул җыентыкта китап нәшриятына рәхмәт әйтергә кирәк, бастырып чыгардылар матурына. Күптән түгел мин туган якларга кайтып килдем. Туган авылда исәнмесез авылдашлар дигән очрашу булды, бик матур. Үзем Карайдел районы дәүләт авылыннан. Хәзер без үскәндә 30-лап йорт бар иде, хәзер 5-6 гына калды. Шулай булуга карамастан, менә кемнең башына андый уй килгәндер башлап, очрашуны оештыру бу кешегә минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Үзенә күрә бер зур булмаган сабан туй кебегрәк булды. Кайтканнар авылдашлар 30-40 ел күрмәгәннәрне очраттым, мин дә сөйләштек, күңел булып калды, бик матур тойгылар белән таралыштык. Аннары тагын минем менә шул кайтуда минем өчен дип әйтим, мин дә шатлыклы бер вакыйга булды. 5 ел инде Карайдел районында безнең районда туып үскән фронтовик язучы Гаян Лукманов исемендәге әдәби премия бар. Быел ана шул премияны миңа тапшырдылар инде. Район хакимиятына чакырып, Илдар Гаяз улы Мусин, безнең районның патриоты дигән булып инде, менә шулай тапшыргач, ансы да бер күңелле вакыйга булды.
Журналистика эшчәнлеге күп вакытын алса да, Мөхәммәт әфәнде шигъриятта да үзен оста каләм итеп танытты. Иҗаты кайбер шагыйрьләрнеке кебек ишелеп тормаса да, аның һәр язган әсәре истә кала торган, тирән мәгънәгә, ялкынлык хисләргә бай. Мөхәммәт Закировның Башкортстан дәүләт китап нәшриятында басылып чыккан яңа шигырьләр җыентыгының да укучылар арасында зур кызыксыну уятачагына шик юк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Россия басмаларында бу атнада да Башкортстан президенты һәм аның якыннарын тәнкыйтьләү дәвам итте. Билгеле фермер Хәсән Идиятуллин телевидениегә Башкортстан җитәкчелеген авыл хуҗалыгы үсешен алдап күрсәтүдә гаепләде. Шулай ук коррупциядә гаепләүләр дә яңгырады. Җавап буларак Башкортстан масса күләм мәгълүмат чаралары федераль үзәкне теге яки бу яктан гаепләнгән материаллар чыгаруны оештырды. Белгечләр исә Рәхимовның президент вазифасыннан вәкаләте чыккан шок китәргә мөмкин дип саный. Башкортстаннан атналык күзәтүдә якшәмбе көнне бу хакта Азатлык дулкыннарында тулырак әйтеп сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Татарстан Дәүләт Шурасы бу ярты еллыкта соңгы утырышын үткәрде. Җәйге ялга таралышканчы парламент рәисе парламент эшенә кыскача нәтиҗә ясады һәм сорауларга җавап бирде. Хәбәрләрне Хәбәрчеләрне күбрәк партияләр төрлелеге һәм депутатларның җыелышларга ни дәрәҗәдә йөрүе кызыксындыра. Тулырак әйтеп Бикә Тимерова сөйли.
Бу елгы парламент каникулларына чыкканчы Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин мәгълүмәт чаралары хәбәрчеләре парламент корреспондентлары белән очрашты. Соңгы ярты елда Татарстан парламенты башкарган иң зур эшләр арасында Татарстанның яңа президентын раслау, аны вазифага керешү очрашын үткәрү, Татар автоном республикасының 90 еллыгын билгеләү кебек вакыйгалар аталды. Алда торган эшләр арасында корылык белән көрәш һәм җанисәпкә әзерләнү мәсьәләләре әйтелде. Татарстан депутатлары рәсми төстә җәйге ялда саныксалар да, Казаннан ерак китә алмый, алар корылык нәтиҗәләреннән арындыру комиссияләренә җибәреләчәк. Бу хакта да Фәрит Мөхәммәтшин хәбәр итте. Шулай ук соңгы утырышта депутатлар Конституция мәхкәмәсенең хөкемдарларын да алмаштырды. Рәсми сәбәп итеп, элекке хөкемдарларның эш мөддәтләре бетү әйтелде. Татарстан президентының хок идарәсендә эшләгән Рәисә Шәйхиева хәзер Конституция мәхкәмәсенә күчте. Башка хөкүмдарлар парламент һәм хөкүмәтнең хукук идараларыннан һәм депутатлар арасыннан сайланды. Бу да Татарстан Дәүләт Шурасының соңгы башкарылган эшләрнең берсе. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисенең әйтүенә караганда, сәяси активлыкның артуына өмет бар. Фәрит Мөхәммәтшин парламент хәбәрчеләре белән очрашканда, сәяси фирқаларгә мөмкинлекләр тудыру мөһимлеге һәм оппозициянең кирәклеге турында әйтте. Татарстан парламентындагы оппозиция үзен актив күрсәтте, диде ул. Белгәнегечә, Дәүләт Шурасына сайланган йөзләп депутат арасыннан күпчелеге хакимият фирқасын вәкиллек итә. Тәнкыйть сүзе белән бары 5-6 коммунист депутат кына чыга ала. Гомумән алганда, оппозиция кирәк нәрсә дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Бер төрле генә фикер булса, ялгышлык китергә мөмкин ди ул. Тик парламент рәисе оппозиция булсын, әмма конструктив булсын дигән теләк белдерде.
Мин уйлыйм, менә бу оппозиция партиялары нигә кирәк? Күпмедер халык 7% сайлаучылар арасында 8% 10% оппозиция партияга тавышын бирә икән, димәк, алар яшанып бетми. Я үзенең ачуын, канәгатьсезлеген шулар аркылы җиткерергә, шуларга, шул депутатларга таянып эшлиләр. Аларга да җиңел түгел. Алар гел халык арасында безнең кебек, ләкин алар менә шундый җитмәгән җирләрне бездән ныграк күрәләр һәм аны сәяси хәл иттереп күтәрәләр. Минем теләгем оппозиция партиялар кирәк булсын һәм алар конструктив рәвешендә ниндидер тәкъдимнәр кертсеннәр.
Диде Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Инде хәзер Казанда гына түгел, башка шәһәрләрдә дә оппозиция барлыкка килергә мөмкин. Көзен буласы муниципаль сайлауларда республикадагы зур шәһәрдә сайлаулар беренче тапкыр бер мандатлы бүлгәләрдә генә түгел, фирка исемлеге белән дә үтәчәк. Бүлгәләрдә хакимиятне тәнкыйтьләүче намзәтләр гадәттә үтә алмаса, исемлек белән парламентка үтеп керү форсаты ачылырга мөмкин. Парламент рәисе һәм халыклар ассамблеясы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшинга җан исәпкә әзерләнү турында да сораулар бирелде. Ул Милләтләр исемлеген төзүчеләр безнең тәкъдимне тыңламадылар. Айрым этник төркемнәрне гомум татар атамасы эченә кертмәделәр, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин бу мәсьәләдә аңлату эшләрен алып барабыз, аның өчен татар саван туйларында кулланабыз, дип әйтте. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин тел турындагы сорау аша да татарлыкны күрсәтеп була, диде. Мәсәлән, тел турындагы сорауга булай дип җавап бирәчәкмен, диде.
Я полагаю, что каждый должен записать, допустим, в Татарстане, да, я разговариваю на двух языках. На языке моей матери и отца, татарском, и языком общения в русском языке. Я, во всяком случае, так собираюсь написать в переписном листе, когда ко мне переписчик придет. И это было бы правильно.
Шулай хәбәрчеләрнең ихтибарын депутатларның җыелышларга ни дәрәҗәдә йөрүе турындагы мәгълүматлар да җәлеп итте. Думадагы җанҗаллардан соң халык вәкилләрен канунлар кабул итүдә катнашырга мәҗбүр итү турындагы канун Татарстанда да кабул ителмәсме дигән сорау куелды. Фәрит Мөхәммәтшин, бездә андый хәл юк, депутатлар җыелышларга йөри, җитди сәбәпләр белән генә килми калырга мөмкин, дип аңлатты. Алай да парламент утырышларына йөрмәүчеләр дә юк түгел. Рәсми мәгълүматларга караганда, соңгы яртылыкта булган 6 утырышның яртысына депутат Татнефть башлыгы Шәфкать Таһаутдинов килмәгән. Ул шулай ук комитет үткәргән 6 утырышның берсенә дә килмәгән. Вамин ширкәте башлыгы Вагиз Минхаҗев парламент утырышларының барысында да катнашты. Да, комитетларга бик йөрмәгән икән. Тагын берничә депутат Дәүләт Шурасының икшәр, өчәр җыелышына килеп тормаган.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Тапшыруны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Бу көннәрдә Чуашстан мөселманнары диния нәзарәте һәм Чуаш дәүләт университеты арасында хезмәттәшлек хакында килешү төзелде. Чуаш дәүләт университеты мондый килешүне элегрәк җирле ортодокс епархиясе белән төзегән иде. Мөфтият белән университет арасындагы килешү Чабаксар шәһәрендәге Болгар мәчетендә узды. Килешүгә имзала салынгач ук хезмәттәшлекнең беренче адымнары билгеләнде. Рафи Җәмдихан тулырак итеп сөйли.
Бу көннәрдә Чуашта мөселманнары диния нәзарәте һәм Чуаш дәүләт университеты арасында хезмәттәшлек хакында килешү төзелде. Чуаш дәүләт университеты мондый килешүне алданрак җирле ортодокс епархиясе белән дә төзегән иде. Müftiyat bilen universitet arasındagı kilişu Şebaksar şehrindegi Bulgar meşitinde uzdı. Kilişuge imzalar salongaş yok, hizmetteşlikden birinci adımları da bilgilendi. Şuvaşta müftiye Elbir Hazret Kırganov, Şuvaş Devlet Üniversitesi rektörü Всеволод Агаковны кабул иткәндә, башта Русиядәге исламның тарихы, бүгенге көндә мусульманнарның хәле, әхвәле белән таныштырды. Җавап сүздә ректор Всеволод Агаков Шуваш университетында 40 илдән һәм Русияның 69 төбәгеннән студентлар укыганлыгын хәбәр итте. Мин ректор булып сайланганчы 14 ел буе чит илләр белән хезмәттәшлек итү өчен проректор буларак җайлап бардым. Бездә бик күп мусульман илләренең студентлары укый. Кызганыч 1-2 үлем очрагы да булды. Әмма мин беләсезме, ул чит илдән килгән мусульман яшьләренә ничек соклана идем. Аларның ата-бабалардан калган гореф-гадәтләрне яхшы белүе, ул гадәтләрне оялмыйча үтеп барулары ул яшьләргә карата хөрмәтемне бик нык үстерде. Минем ул вакытта ук мусульман диненә матур фикерләрем тәрбияләнде, диде Всеволод Агаков. Чувашстан мөфтие чит ил мусульманнары гына түгел, җирле татар мусульманнарның да ата-баба йоласына тугры калырга тырышканлыкларын әйтеп узды. Тамырсыз агач булмый, булса андый әйбергә багана диләр. Тамырлары курмаган, чиремәгән агач кына яфрак яра, җимеш бирә ала. Шуңа күрә мусульманнар гына түгел, башка халыклар да ата-баба мирасына тугрылыклы булырга тиешләр, диде Әлбир Хәзрәт Кырганов. Чувашстан мөфтие белән университет арасында хезмәттәшлек берничә ел бара инде. Университеттагы мөселман яшьләре өчен намаз уку бүлмәләре булдырылган, уку йорты җитәкчеләре ел саен алар өчен ифтар мәҗлесләре уздыра. Аннан соң мөфти хәзрәт белән ректор әфәнде алдан ук әзерләнгән килешүгә имзаларын салдылар. Мәчеткә килгән кунаклар бүләксез китмәсеннәр дип, мөфти хәзрәт Чуваш дәүләт университеты китапханәсенә фәнни һәм гыйльми китаплар бүләк итте. Алар арасында татар тарихына багышланган атлас та, фикх китаплары да бар иде. Безнең Чувашстанда яшәүче татарлар аерым бер диалект тәшкил итә. Әдәби телдән азрак кына аермабыз бар. Ул хакта фәнни китаплар да бар. Менә татар тарихын, мәдәниятен белеп торыгыз дип, сезгә мишәрләр тарихы турында китапны да бүләк итәбез, диде Әлбир хәзрәт Кырганов. Булардан кала мөфти хәзрәт бу көннәрдә Шебаксарда кузгатылган Болгар тарихы темасында читләтеп узмады. Ректорга Болгар шәһәре биналары итеп эшләнгән сувенирлар бүләк итте. Болгар тарихын өйрәнү тарихчылар эше, без исә иҗтимагый оешмалар, дәүләт чиновниклары бүгенге тормышны кайгыртырга тиеш, бүгенге тынычлыкны, дуслыкны ныгыту өстендә эшләргә кирәк. Болгар темасы халыкларны берләштерү фикерен алга сөрергә тиеш, диде Кырганов. Моннан соң мөфти хәзрәт бу ел 7-нче тапкыр узарга тиешле шыгырдан укулары дип аталган төбәк-ара фәнни гамәли конференцияны Болгар татар-чуваш халыкларының уртак мирасы дигән темага багышларга мөмкин, диде. Әйдәгез бу фәнни конференцияны Чуваш дәүләт университеты белән берлектә оештырыйк. Аның эченә Казан галимнәрен дә чакырыйк. Галим-голяманың аралашуы өчен шундый уртак мәйдан булып торсын әле, торсын әлеге җыен. Шунда алар киңәшсеннәр, тартышсыннар, үз фикерләрен яклап чыгышлар ясасыннар, фәнни нигезен күрсәтсеннәр, диде Әлбир хәзрәт. Моны ректор да, чарада катнашкан Чуваш конгрессы вәкиле дә хуплап чыкты. Конгресс вәкиле хәтта мондый идеяны Чуваш конгрессы тәкъдим итте, дип тә куйды. Әлеге чарадан соң кунаклар мәчеттә әзерләнгән кечкенә чәй мәҗлесендә катнаштылар. Сүзләренә караганда, алар үзбәк пылауында татарның корт, гүбәдия кебек ризыкларында бик ошатканнар. Гүбәдия кебек ризык ханнар ризыгы булгандыр ул, дип белдерде соңрак катнашучылар. Чувашстан мөфтие шул ук көнне Чуваш дәүләт гуманитар университеты ректоры Юрий Исаев белән дә очрашты. Анда да сүз Болгар мирасы турында барды. Чувашстан мөфтие Болгар мирасының ике халыкның да уртак мирасы икәнлегенә басым ясады. Чуваштан җирлегендә урнашкан Болгар шәһәре хәрабәләрендә торгызырга кирәклеген искәртте. Рафис Җемдихан, Азатлык радиосы, Чуваштан.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омск өлкәсенең кайбер татар авылларында хәтер көннәре үткәрү, бер көнне җыйлап зиратларны чистарту, мәрхүмнәрнең дога белән искә алу, күмәк кеше белән Коръан ашлары әзерләү гадәте бар. Бу чараның үзенә генә хас билгеләре һәм гореф-гадәтләре барлыкка килде. Соня Мирхалиева бу авылларда булып андагы халык белән очрашып сөйләште.
1970-нче елларда Олы юлдан 50 шакрым ераклыкта урман күлләр арасында урнашкан Комыслы авылында берничә генә гаилә яшәп калган була.
Аның бер ягында күл иде, анда балык туптулы, ике ягында брусника үсә торган урман. Бездә кугытып куялар брусчарям дип, калган ягында каен урманы, анда җиләк тә, арлаган тә була икән, бик әйбәт иде. Совет хөкүмәте вакытында авылларны крупный итеп, авылда эшне бетерделәр, аннан соң мәктәп бетте. Шулай таралып, әкренләп авыл бетте.
Бүгінгі күнде кумыслы зираты тирән чокыр белән әйләндереп алынган. Бу аны хайван кирип таптап йөрүдән саклый. Әмма киләчәктә торкалып битсә, авылның исеме дә, урыны да югалуы ихтималды Наил әфәнде.
Бу фикер килде безгә. Чтобы авылыбызның булганын белдереп, анда бер памятная плита куярга, авылыбызның исеме сакланып торсун деп. Шундый фикерне анда предлагает иткәнсең, барысы хуп күрделәр. Аны инде тоже акча кирәк була. Алар язган булса, аны инде киләсе елга әзерләп алып барып утыртырбыз дип уйлыйм.
Кумыслы авылыннан чыгучылар авыл булган урынга истәлекле такта утыртырга уйлаганда, шулай ук таркалып килүче икенче бер татар авылында Хуҗатауда быелгы хәтер көнендә анды билгене инде әзерләп утырттылар. Бу хакта әлеге чарада катнашкан Фәния Назырова сөйли.
Үткән елны халык бик күп җыелды. Казахстаннан килделәр, күп 30-35 ел очрашмаган авылдашларыбыз килде. Анда җыйган хәер садакадан әйттеләр, зиратны төзәтү генә түгел, анда стелла төзергә дигән. Авылыбыз онтылып калмасын, бәлкем авылыбыз бетер, бәлкем берәү дә кайтмас анда. Барысы җыелып калмасын өчен анда истәлекле такта төзеделәр. 45-нче елдан алып 60-нчы елга кадәр яшәгән кешеләрнең исемлеге төзелде.
Хуҗатау зиратында башкаларныкы кебек Фәния ханымның да күп кенә туганнары җирләнгән.
Күңелнең түрендә бер өмет бар. Может, безнең авылыбыз яңадан көч алыр дип. Чөнки анда Рәшит дигән кеше бик матур бер йорт салып куйды. Җәйләрен килә, йортын төзи. Менә шуңа карап уйлыйм, бәлкем авылыбыз яңарып та китер. Кайтырлар бәлкем.
Нәрсә белән яшәмәкче була ул кеше анда?
Мин инде аның уен белмим. Алда әйткәннәр иде, җир ала, эшли дип. Хәзер инде Северга киткән.
Дүрт кенә гаилә яшәгән бу авыл сакланырмы? Фәния ханым өметен өзмим. Сания Мирхалиевнең бу язмасын тулысынча Азатлыкның шимбә 10 июль тапшыруында тыңлый аласыз. Җәйге ял сәяхәтенә җыенучыларны шимбә көнне Пәрәвез сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Тапшыруның кунагы Алсу Исмагыйлова, интернет аша поезд һәм очкычка электрон билет сатып алу, кунакханәдә алдан ук урын алып калу нечкәлекләре турында сөйләр. Россия буенча Сабантуй бәйрәмнәре үтә, аңа кадәр Татарстанда милли бәйрәм гөрләп узды. Сабантуйның төп геройлары көрәшчеләр. Чираттагы кызган табаның кунагы яшь көрәшче 19 яшьлек Фәни Каюмов һәм аның дусты Бил Әмерханов. Алар икесе дә Казан дәүләт төзелеш һәм архитектура университетында укыйлар. Бу тапшыруны сез Азатлык дулкыннарында шимбә 10 июль көнне тыңлый аласыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду ан محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 229-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең арабчасы. Ля'иналлаху аль-василата валь-мустаусилата валь-вашимата валь-мустаушима. Тәрҗемәсе: Үз чәчен кисеп, кеше чәченә ялгаучы, вә кеше шәшен кистереп, үз шәшенә ялгатучы, башкаларның йөзләренә вәтәннәренә энә белән тишеп мин ясаучы вә үзенең йөзенә вәтәненә мин ясатучы хатыннарга Алла Тәгалә ләгънәт итсен. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Бу эшләрнең харам булуына сәбәп итеп, аңлатма бирүчеләр Алла Тәгалә тарафыннан төзелгән яратылышны шәригат тарафыннан рөхсәт ителмәгән рәвештә үзгәртү булуын күрсәтәләр. Әмма бу заман халкы бу эшләрнең йогынтылы, хәтта дәвасы мөшкил хастәлекләргә сәбәп икәнлеген алга сөрәләр. Ләкин бу сәбәпләр бер-беренә туры килмәгән нәрсәләр түгел. Боларның һәр икесе дә сәбәп булырга мөмкин. Киләчәк заман халкы гыйлем вә фән ярдәме белән ихтимал өченче бер бигерәк тә заһир булган бер сәбәп табарлар. Монда үзебездән өстәп шуны искәртеп үтү урынлы булыр. Бүгенге көндә гасырыбызның иң яман чире дип саналган спид авыруының югуына кешеләргә мин ясауда кулланылган энәләрнең сәбәпче булуы исбатланды. Пәйгамбәребезнең бу сүзеннән чәчне зиннәтләү вә тәрбияләү максат түгел икәнлеге аңлашылмас. Башны вә сакалны тарау, майлау вә хуш буйлау ислам шәригатендә тыелган түгел, бәлки Мөхәммәд пәйгамбәргә иярүне максат итсә, шуның сәбәпле саваплы булырга да мөмкин. Чөнки Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләре чәч вә сакалын тарыйдыр, майлый вә хушбуйлыйдыр, көзгесе хәтта сәфәрдә дә янымдан калмыйдыр иде. Хаҗ вакытында чәчне кырытыру яки кырыктыру тиешле вә дини бер гамәл булса да, аннан башка вакытта боларның һичбере кирәк эш түгел. Чәчне кырдырып, яки узын үстереп йөртү бары гадәт кенә булып, дин белән мөнәсәбәте юктыр. Мөхәммәд пәйгамбәрнең чәче колак йомшагыннан, хәтта аннан да түбән төшәрлек дәрәҗәдә узын булып йөргәнлеген хадисчеләр риваят итәләр. Пәйгамбәрбезнең иптәшләре булган сахабәләрнең чәчләре дә җитү йөридер иде. Әгәр дә бер кеше Мөхәммәд пәйгамбәр вә сахабәләргә иярү нияте белән чәчен җиткереп йөрсә, саваплы булырга мөмкин. Безнең халкыбызның чәч җиткерүгә катгый рәвештә каршы турулары дин белән гадәтне аера алмаганлыкларыннан вә Европа халыкларына охшау буладыр дип белгән бер нәрсәләрен инкар кылулары наданлыкларындандыр. Мөхәммәд пәйгамбәр яшәгән гасырда яхшы күрелгән эшләрнең кылынуларында бер зарар да юк. Ул эш кирәк европалыларга охшасын вә кирәк Азия мәҗүсиларына охшау булсын. Моның һич хөкеме юк. Чәч ялгау гадәте борын заманда Иран һәм Гарәпләрдә бик мәшһүр булган. Бу көндә европалыларда, русларда таралган икәнлеге мәгълүм. Башкаларның йөзләренә вәтәннәренә энә белән тишеп мин ясаучы вә үзенең йөзенә вәтәненә мин ясатучы хатыннарга Алла ләгънәт итсен дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.